У Мінську 23-я година. Ви на хвалях Ночної Свободи. У студії новинок Олексій Знаткевич. Неузабаві прогучить дослідження наших кореспондентів про надзённые клопоти білоруських мастаков. Гэта дослідження замовив громадський редактор гэтага тыдня Григор Сітніца. Але спярша про падзеі у свеце. Китай павялічвае ваенную прысутнасць у Тыбеце і суседніх рэгіёнах, каб здушыць антыўрадавыя пратэсты. Паведамляецца пра вялікія вайсковыя канвоі, якія рухаюцца па тэрыторыі Тыбету і таксама ў суседніх з ім правінцыях. Паводле тыбецкіх актывістаў, больш за 100 чалавек былі забітыя ў часе нядаўніх пратэстаў. Улады Пекіну кажуць аб 18 забітых, прычым абвінавачваюць у забойствах саміх удзельнікаў пратэстаў. Спікер Палаты прадстаўнікоў ЗША Нэнсі Пелосі сустрэлася сёння ў Індыі з лідарам Тыбету Далай-ламам. Яна звярнулася да міжнароднай супольнасці з заклікам асудзіць дзеянні кітайскіх уладаў і кітайскі кантроль над Тыбетам. Расійскі парламент прыняў рэзалюцыю, у якой заклікаў урад прызнаць незалежнасць паўднёвай Асетыі і Абхазіі, калі Грузія далучыцца да НАТО. У Малдове пасаду прэм'ер-міністра можа заняць жанчына. Прэзідэнт краіны Владзімір Варонін прадставіў на зацвярджэнне парламенту Зінаіду Грачанаю. Яна былі віцэ-прэм'ер краіны і таксама былі міністр фінансаў. Прэзідэнт Туркменістану Гурбангулы Бердымухамедаў паедзе ў красавіку на бухарэсцкі саміт НАТА. Бердымухамедаў апошнія месяцы спрабуе аслабіць ізаляцыю краіны, у прыватнасці былі зробленыя спробы для ўстанаўлення сувязяў з Захадам. Туркменістан прадае Расіі ўвесь здабываны газ, Расія імкнецца пераканаць Ашхабад пакінуць такое становішча, а Захад хоча, каб Ашхабад далучыўся да іншых праектаў экспарту газу, тым ліку ў абыход Расіі. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі сёння заявіў, што ягоная краіна зменшыць свой ядерны арсенал да 300 боегаловак. Гэта палова колькасці, якую Францыя мела ў часы халоднай вайны. Сарказі заклікаў усе краіны, найперш Кітай і ЗША, ратыфікаваць дамову аб забароне ядерных выпрабаванняў. Рада бяспекі ААН адзінагалосна падтрымала ініцыятыву ўзмацніць мандат місіі ААН у Афганістане для лепшай каардынацыі з кіраванымі НАТА сіламі і з афганскім урадам супраць актывізацыі Талібану. У афганскай сталіцы Кабуле сёння каля 5 тысяч чалавек выйшлі на дэманстрацыю з патрабаваннем вываду з Афганістану войскаў Даніі і Нідэрландаў, якія ўваходзяць у кантынгент НАТА. Прычына гэтага патрабавання – публікацыя ў дацкай прэсе карикатуры на прарока Мухамеда і планаваная прэм'ера ў Нідэрландах фільма, у якім паведамляецца, утрымліваецца крытыка Карану. Віцэ-прэзідэнт ЗША Дік Чэйні прыбыў у Саудаўскую Арабію для перамоваў з тамтейшым каралём Абдулом.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Александр Улецёнак. На гэтым тыдні нашым грамадскім рэдактарам быў вядомы беларускі графік Григор Сітніца. Сёлета яго юбілей – 50 гадоў. З 1980 году удзельнік шматлікіх рэспубліканскіх, замежных да міжнародных выставаў і мастацкіх імпрэзаў. Творы знаходзяцца ў музеях Беларусі, Польшчы, Грэцыі, Нямеччыны, у прыватных зборах многіх краінаў. У 1995 годзе абраны акадэмікам Беларускай акадэміі мастацтваў. Ад лістападу 2007 году ён – першы намеснік старшыні Беларускага саюзу мастакоў, куды ўваходзяць сёння больш за 1200 чалавек. Чарговы грамадскі рэдактар тыдня замовіў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць тэматычную перадачу «Надзённыя клопаты беларускіх мастакоў». На думку Григора Сітніцы, падмурак іхняга поспеху – базавая прафесійная адукацыя. Нездарма ён сам ужо чвэрць стагоддзя выкладае ў каледжы мастацтваў імя Хрэмчыка. Тэма гэтая актуалізуецца, напрыклад, і такой статыстыкай. За 20 апошніх гадоў БСМ вырас больш чым удвая, у тым ліку і за конт моладзі. Дык што ўяўляе сабой мастацкая адукацыя ў Беларусі? Ці адпавядае яна сучасным міжнародным стандартам? З працягам тэмы Інна Студзінская.
Практычна ў кожным райцэнтры Беларусі ёсць дзіцячыя мастацкія школы, студыі, куды бяруць практычна ўсіх жадаючых. Распавядае дырэктарка Полацкай мастацкай школы Наталля Анцымонова.
Фактычна ў нас дзеці любога ўзросту ад 6 до 20 гадоў могуць прыйсці і займацца, колькі ім трэба.
Вы ўсіх бярэце ці павінны быць здольнасці, талент?
Тут не столькі патрэбен талент, колькі ёсць такія ўзроставыя, калі дзіця малюе амаль што кожнае. Потым ёсць такі як бы мёртвы ўзрост, прыкладна 12 до 14, калі не малюе амаль ніхто. Тыя, хто ўжо ходзіць, яны як бы ходзяць па схеме. Але ў прынцыпе, это такі ўзрост, калі ім зусім не хочацца там займацца. І потым ужо пасля 14, калі яны асэнсаваны, это робить, это зовсім інша така ступінь. А що стосується таланту, це там ніяких особливих даних, то це настільки рідко, що нельга лічити це нічим таким системним. Зачасто так буває, що дитя вельми здольно у молодшому зрості, а потім воно просто переростає і куди ж то поділося.
Щодо білоруської столиці, у кожному районі міста є середні школи з агульноестетичним ухилом. У Мінську некілька адмислових школ з архітектурно-мастацьким ухилом. Є спеціалізована гімназія «Каледж мастацтву», а так само республіканська гімназія «Каледж мастацтву» ім'я Хремчика, де вучаться талановіті діти з усієї Білорусі. До того ж, є державна мастацька вучельня ім'я Глєбова. Практично усі вони безплатні. Щодо мастацьких школ і студіїв, то оплата там чисто символічна, стверджує директорка Полоцької мастацької школи Наталя Анцимонова.
Доступно, тому що кошт навчання, наприклад, на бюджетному відділенні 10500. То есть это $5 фактично.
Это у месяц?
У месяц. А на отделении для молодших школьников там отремливается $15. В принципе, сегодня так само хапая ожидающих, нема проблем у нас с набором. Значит, люди вольные платить и такие гроши.
Тут, до речі, підказати нашим слухачам, що професійні і мистецькі спеціальності можна отримати на радзімі Славута Шагала і Пена. У Віцебському державному педуніверситеті, там рихтуються наставнику малювання, у Віцебському технологічному є спеціальності, зв'язані з прикладним мистецтвом. А у Мінську – університет культури і справжня кузня різнопрофільних мистаків, Білоруська державна академія мистецтв. Там є мистецькі факультети, факультет дизайну і декоративно-прикладного мистецтва. На мистецькому факультеті рихтуються живописців, графіків, скульпторів, монументалістів. Наша кореспондент Інна Студінська розпитувала про умови їхнього навчання.
Як відбувається відбір на бюджетне і платне місце, розповідає декан факультету Володимир Уродніч.
25 чоловік поступають на 6 місць. Прикладно так. У нас вони здають живопис, малюнок і композицію. І кожен заробляє свої бали. Виводиться агульна оцінка. Ті, які у шестерку трапляють, вони, звісно, трапляють зайняти бюджетні місця. Ну, а коли вже у нас є певні місця на платне, то тоді ми і платників відбираємо. Ровно стільки, з поміж ними так само конкурс іде. Більш того, він повинен ще згоду дати письмовою, що він може проплатити цю лічбу.
Але у 2008 році на мистецький факультет набор буде ще менший, каже Володимир Уродніч.
В этом году трохи больше 40-42 человека мы повинны взять на бюджетные места. Что дотычить мастацкого факультета на платное, на контракт, нам не дают мест в связи с чем-то мы различиваем, что китайцы хлынули до нас и значно заплатят больше, чем заплатят наши.
А кольки каштует зараз у вас платное?
А, где-нибудь 2-300 по белорусским грошам. А калинишеземцы платят тут и по $3000.
Випускники мастацького факультету Білоруської академії мистецтв відомі во всім світі. Многі з них виставляються у престижних заміжних галереях. Їх твори добре продаються поза межами Білорусі. На думку намісника старшині Союзу мастаків Білорусі Сергія Тимохова, білоруська мастацька едукація вельми пристойна.
Коли порівнювати з нашими сусідами, я маю на увазі поляків, на от Росію, вона не гірша, в якій ступені і ліпша. Коли глядіть по виніках, що роблять, скажімо, польські мастаки в плані живопису, і те, що наші мастаки можуть зробити, я думаю, що ми не в програшній ситуації.
А тепер коментар Григора Сітниці.
Мастацька адукація в нашій країні, дякувати Богу, вельми на високому узровні. Велика розгалінованість мастацьких школ, мастацьких вучельнів, мастацька академія, університет культури дають високий пльон. Інша справа, що адукації вельми мало для того, щоб стати мастаком. Я можу назвати десятки, а коли не сотні людей, видатно адукованих, які мастаками не стали. Бо для того, щоб стати мастаком, треба ще вельми високий узровень інтелекту, потрібна гуманістична створальна ідея, яка веде тебе по житті і не дає тобі здеградувати, схалтуритися, потрібна воля, потрібен характер, потрібно бути зауваженим Господом Богом.
У репортажі Інни Студінської згадувалося про те, що навчання мистецтву коштує Білорусі немалих грошей. І, відповідно, не може не повстати питання, а як тієї сродки, так би мовити, вертаються през професію? У зв'язку з чим громадський редактор «Свободи» Ригор Сітніця попереджував, творця не мусить гнатися за халтури, яка найперш виявляється у жаданні заробити на нічим легким, не вартим уваги майстра пензля. Таким чином, тема наступного репортажу – чи може бути мистак поспіховим, популярним у комерційному сенсі і одночасово заставатися вірним мистецьким ідеалам? Сюжетом на цю тему Юлія Ремашевська.
Владимир Басалыга, экс-кіраўнік Союзу мастакоў, пытанне, ці трэба быць галодным, каб тварыць, разглядае ад зваротнага.
Не магу сказаць, што трэба, каб чалавек попаў у такія ўжо выключныя ўмовы, і тады ён стане мастаком.
Літаратар і мастак Адам Глюбус падкрэслівае, што вымярэнне паспяховасці у кожнага сваё.
У нас блытаюцца сістэмы прапаганды і мастацтва. Палітыкі хочуць выкарыстоўваць мастакоў у якасці прапагандзюкоў. Ім вельмі патрэбны прапагандзюкі, ім не патрэбны мастакі, ну, якія займаюцца сапраўды мастацтвам.
Алексей Марачкін, кіраўнік творчай суполкі «Пагоня», таксама кажа пра паспяховасць як пераменлівую і вельмі адносную катэгорыю. Паспяховасць мастака як творцы і ягоная камерцыйная паспяховасць – вельмі розныя рэчы.
Скажем, вельмі хорошо себе почувают мастаки, якія под капутом улады, яны атрымліваюць заказы, яны вельмі хорошо. Я до таких не отношуся, и поэтому мне от выпадка до выпадку меценаты купляют и все.
Але почуття уласнай цэласнасці надае творчасці вагу, каже мастак.
Мене активізує вот этот дискомфорт, які я адчуваю у сваім жыцці, у республіцы пры гэтай уладзе. І гэтая улада мене прымушае змагацца.
Перабью репортаж Юлії Машевської, каб подмасувати розваги про запотребованість поспіхових білоруських мастаков широкої публіки, причому не тільки айчинної. Так, Павел Татарніков отримав «Золотий яблук» на міжнародному біаналі книжної графіки у Братиславі. Сергій Тимохов – гран-при у Білграді. Розмова, підкреслю, про найвищі узнагороди на міжнародній арені. Але дома про це мало хто чув. Держава таким чином не тільки не оказує належної матеріальної допомоги вибітним майстрам. Люди найчастіше добиваються успіху дякуючи приватній ініціативі. Але і в недостатковій ступені клопотиться навіть про їхню моральну підтримку. Однак слухаємо далі матеріал Юлії Ромашевської.
Адам Глюбус міркує, що вимирати мистецтво грошима – наогул глупство.
Система пропаганди, яка фінансує певних людей, вона і ставить у такі от питання і такі умови. Мовляю, ти будеш поспяховим, коли ти будеш заробляти. А з іншого боку, коли ти будеш заробляти, то ти не справжній мастак, тому що мастак повинен бути голодним. Тут якби це вілка парадоксу. І вона, в принципі, неправильна. Мастак – це той чоловік, який бачить пригожусь цього світу. І я її адлюстровує, показує іншим, який наш світ чудовний, пригожий, досконалий. І тому я дуже скептично ставлюся до оцінки мистецтва грошима. Тому що талент – це і є гроші. Коли у чоловіка є талент, то, відповідно, фінанси знайдуться. Це проблема економіки, це не проблема мистецтва.
Нема одної формули плену творці, як нема одної формули щастя для всіх, резюмує Володимир Басалыга.
Море випадків, як на небі зорок. І по-другому це бути не може. Тому що кожен сотканий, видать, по особку. Його талент, його аура, як кажуть тепер, його душа. І зор, чому не що всі однолькові на небі? А коли гляжу на тон мастаков, я теж це там назираю.
Сюжет Юлії Ромашевської коментує громадський редактор «Свободи», перший намісник Союзу мастаков Білорусі Ригор Сітніца.
Мастак ні в яким разі не повинен думати, як заробити, бо на гэтым хутчэй за ўсё мастацтва і скончыцца. Іншая справа, што мастак павінен быць абсалютна сумленным перад сабой і сваёй прафесіяй. І тады, я упэўнены, станецца так, што мастак, ну, не тое, што заробіць вялікія грошы, але, ва ўсякім разе, не будзе мець вялікіх патрэбаў матэрыяльных. Трэба быць сумленным, трэба адпрацоўваць тыя здольнасці, якія даў табе Бог. Тады ты зможаш забяспечыць сябе і сваю сям'ю, ну, хаця б па тым самым мінімуме, які неабходны для твайго мастацкага працэсу. А калі ты хочаш надта многага, і калі ты хочаш вялікі мець грошы і ахвяруеш сваім мастацкім чынам, ну, значыць, ты проста выбраў іншую прафесію.
Мы працягнем расказваць пра актуалі беларускіх мастакоў пасля кароткага напаміну пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Сёння ў Менску з аднадзённым візітам знаходзіўся кіраўнік расійскага ўраду Віктар Зубкоў. Па выніках перамоваў ён заявіў, што газавае пытанне трэба вырашаць у адпаведнасці з раней заключанымі кантрактамі. У Верховным суде почалися судовые спречки на процессе былого старшини Белнафтахиму Александра Боровского. Прокурор запотребовал для его 6 годов зняволення. Повним абсурдом назвал выказывание Александра Лукашенко про демократию у Белоруссии и Австрии Ганс Пацельт, генеральный секретарь австрийской филии Amnesty International. Агульнанацыянальную дыктоўку па беларускай мове сёння пісалі ў рэдакцыі «Народнай волі», а таксама віленскія беларусы і студэнты Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту. Полацкі гарвыканкам не дазволіў праводзіць пікет да 90-х угодкаў БНР. Заяўнікі атрымалі тлумачэнне, што якраз у той самы час і ў тым самы месцы сябры БРСМ будуць праводзіць акцыю «Дзень без тытуню».
Вы слухаеце Радыё Свабода. Для мікрафона зноў Александр Улітёнак. Мы працягваем абмяркоўваць тэму, замоўленую грамадскім рэдактарам тыдня графікам Рыгорам Сітніцам «Надзённыя клопаты беларускіх мастакоў». Сярод іншых праблемаў ён даручыў корэспандэнтам «Свабоды» даследаваць умовы творчасці і магчымасці мастакоў прадэманстраваць грамадскасці плён сваіх творчых намаганняў. Тут варта адзначыць, што толькі за апошнія 3 гады ў краіне прайшлі 880 выставаў, праектаў і пленэраў, у тым ліку за мяжой, у Парыжы, Рыме, Жэневе да некаторых іншых. Але ці дастаткова гэтага? Мастацтвазнаўцы лічаць той удзел мінімальным. Зноў жа існуе праблема адбору ўдзельнікаў прэстыжных міжнародных пленэраў. Яны назначаюцца, а не выбіраюцца на конкурснай аснове. Ці такая, напрыклад, лічба? Толькі 70% сяброў БСМ маюць майстэрні. Прытым шмат якія, паводле прызнання мастакоў, у запушчаным стане. Дык ці проста сучаснаму майстру пензля рэалізавацца ў беларускіх варунках? Слова журналістцы Галіне Абакунчык.
Магчымасць займець уласную майстэрню. Гэта складана і тэхнічна, і матэрыяльна, кажа вядомы мастак Мікола Купава.
Ну, тут хто як. Хто дома працуе на нейкіх парытэтных падставах, калі ён у Саюзе, ён зможа атрымаць майстэрню. Яна трошкі льготная, не такія вялікія грошы. Апошні, гэта проста ўжо ў горадзе арендуюць, ложчу нежылую. І яшчэ купляюць кватэры. Ну, такіх я мала ведаю. Майстэрню трэба ўтрымліваць, яна дарагая.
Паводле спадара Купавы, арганізаваць персанальную выставу альбо прыняць удзел у супольнай значна лягчэй. Толькі ў Менску каля 30 мастацкіх галерэй. Аднак тут паўстае праблема адсутнасці ў мастакоў першасных навыкаў майстэрства рэкламы і прадусарства, кажа мастацтвазнаўца Алеся Раманюк.
Менеджэрскіх навыкаў яны не маюць, стварае, а як падацца ў свет, не ведае. Гэта магчымасць безумоўна ёсць. Проста гэтым трэба займацца. Не трэба сядзець у майстэрні і чакаць, што нехта будзе цябе шукаць. Свет змяняецца. Гэта ўжо не тыя часы, калі ў творцах гэта былі людзі, которые сядзелі дома і займаліся творчасцю. Таму, безумоўна, трэба навучацца новым стасункам, новыя знаходзіць шляхі, як выйсці ў свет.
Многія вядомыя мастакі заяўляюць, што галоўнай праблемай сучасных творцаў з'яўляецца не адсутнасць майстэрняў, ні дарагія фарбы, ні несвабода і ні інертнасць мастакоў, а адсутнасць у Беларусі арт-рынку, развіццю якога не спрыяе дзяржава. Як вынік гэтага, адпаведна мастацкай інфраструктуры. Гэткае ж меркаванне трымаецца і мастацтвазнаўца Максім Жбанкоў.
Для таго, каб прэса ішла, патрэбна адпаведная прамоцыя. Пытанне мастацкіх часопісаў, разнастайных мастацкіх фэст. Тады мастак, ён не застаецца сам на сам са сваім талентам. У нас нікага суцэльнага прастору беларускага мастацтва папросту няма. Ёсць выспы, ёсць сістэма лакальных праектаў. Адсутнічаюць эфектыўныя мастацкія камунікацыі.
Што тычыцца тэмы мастакоўскага быту, дык варта нагадаць і пра такія нібыта дробязі, як нявырашанасць пытання з улікам працоўнага стажу і, адпаведна, працоўных кніжак, сацыяльнай абароны мастакоў. Калі за саветамі сяброўства ў саюзе залічваўся як працоўны стаж, то цяпер гэтая норма ануляваная. І тое значна ускладніла жыццём творцу. У выніку, напрыклад, многія з іх вымушаныя шукаць дадатковую працу. А вось погляд на праблему творчых майстэрні і выставачных залаў для беларускіх мастакоў грамадскага рэдактара «Свабоды» графіка Рыгоры Сітніцы.
На сённяшні дзень умовы мастака дуже складаныя, таму што плата за майстэрню кожны месяц падвышаецца. І зараз я, як першы намеснік старшыні Саюза мастакоў, вяду перапіску з уладнымі людзьмі, каб усё ж такі знайсці паразуменне. Дарэчы, не ўсё так кепска. Учора я сустракаўся з адным з кіраўнікоў аднаго з менскіх раёнаў і быў дуже прыемна ўсцешаны інтэлігентнасцю і розумам гэтага чалавека. Мы вырашылі адно з найскладанейшых пытанняў мастакоў. У нас вельмі шмат выставаў, вельмі шмат цікавых, пазітыўных выставаў, і я цешуся, што выставачнае жыццё нашай краіны дуже актыўнае. Іншая справа, што ёсць вялікая патрэба ў рэканструкцыі палаца мастацтва, бо для таго, каб прымаць нейкія буйныя міжнародныя праекты, патрэбен адпаведны ўзровень выставачных пляцовак. Саюз не можа зрабіць это самастойна, і мы чакаем проста дапамогі ад дзяржавы, бо дзяржава павінна разумець, што мы праводзім ўсё ж такі вельмі актыўную працу на карысць нашай дзяржавы, на стварэнне пазітыўнага іміджу і нашага народа, і нашай краіны.
З каментара спадара Сітніцы вынікае, што творцы мусяць мець рэальную падтрымку дзяржавы, калі яны працуюць на імідж Беларусі. А це чувають і градінські майстри, які натурально стараються використовувати близькість межі Європи. До того ж, городня має свою специфіку. Частку мастаков влади тут однесли, так би мовити, до не своїх, бо вони гуртуються при союзі поляку Анжеліки Борис. Матеріал на цю тему подрихтував Сергій Островцов.
Мастак Сергій Гриневич – один з тих, хто немало працює за межой у Іспанії, Швейцарії, Хорватії, Росії. Коли я дозвонився до його, він якраз був у столиці.
Зараз я кажу, що я приїхав без швейцарської візу.
Ти їдеш працювати, що ці ніякої вистави?
Ні, я робив виставу півтора роки тому. І тепер хочу забрати картину. Там коло 70 картин у Швейцарії.
Твоїх?
Моїх. В основному там я не малювалися.
І за кольці часу, коли не закрив?
Ну, то я вже шостий раз їду.
Станіслав Кічко керує товариством мастаков при Союзі поляків, які не признаються владами. А пошній раз свої картини у городській виставочній залі товариству вдалося показати амаль 3 роки тому.
А після того виставка наша поїхала до Ростова. З Ростова поїхала в Торунь. З Торуні поїхала в Полтуск. З Полтуска до Львова. А тепер буде знову саме у Варшаві. Ну і потім поїхав по Польщі. Потім вже приїде на Гродно.
А от після цього, реально ви тепер мали можливість тут в місті виставляти свої картини, от як товариство мастаков, чи просто кожен по особку, або на ніяких виставах, не в офіційних виставочних залах?
У нас був пленер в тим році, присвячений 200-му народженню Святого Орди. Ми домовилися в виставочній залі, ну і виставочна зала нам відмовили потім. От тепер буде у нас вистава нашої колеги з Львова, і так само нам не дозволили виставляти в виставочній залі.
Раней товариство мастаков на чолі зі Станіславом Кічко існувало в нормальних умовах, але після того, як улади обвестили Союз поляків на чолі з Анжелікою Борис нелегітимним, мастаки так само опинулися у непевному стані, поскольку не відмовилися від приналежності до Союзу. Станіслав Кічко.
Нас влади не признають під землю, робимо все. Так, підпольно. Вони просто не признають нас. А хто ви такі?
На риторичне питання городянського мастака Станіслава Кічко можна згадати цікавий факт. У Білорусі Союз мастаков був утворений якраз 80 років тому, у 1938-му. У склад тієї організації увійшли тільки 8 чоловік, з яких ані водного етнічного білоруса, за виключенням хіба Заїра Азгора. І ось нове, невірогодне сучасних уявлення залічення, не залічення у професійний союз поводили знову ж національні прикмети. Політизація проблеми виявляється, наприклад, і у такому факті. На початку 2008 року видавництво мистецької літератури випустило книгу «Микола Селящук» з ацензурованими фотоздимками мастаков, номінанта у премії «Чоловіка году». А тут раптово зник лідер демократичної творчої суполки «Погоня» Олесь Марочкін. Однак слухаємо черговий коментар громадського редактора «Тидня» мастака-графіка Григора Сітніці.
Мастак і провінція – це вельми спречна і ввогалі постановка питання. Можна жити у вісці і бути видатним мастаком. Видатний американський мастак Ендрю Уайт жив у такій глухій провінції, але залишився і є геніальним мастаком. Ми відаємо, що далеко від столиці жив Ван Гог. Ми відаємо, що бадзявся по вісках вандровний Єзеп Дроздович, який залишився у нашій історії високим мастацьким авторитетом. У мастацтві провінції не існує. Є мастак або не мастак. Не може бути мастак столичний або провінційний. Я можу назвати десяток видатних мастаков у Городні, які мають зровень не менше, а то й більше, чим ще многі столичні мастаки. У нас видатніша Вітебська школа, і хіба ми можемо назвати, врешті, того ж самого Шагала провінційним мастаком або містачковим. Так що, в принципі, такої проблеми не існує. Інша справа, що треба допомагати регіонам. Допомагати повинен не тільки Союз мастаков, але й держава, яка повинна дбати про свій культурний узровень.
Ідею господаря Сітниці про необхідність державної допомоги мастаку на агул і регіональному у приватності ми вирішили реалізувати про досвід вітебських творців, спадкоємців у знакомитих у світі класиків – Шагала, Малевича, Пена. Тему дослідила журналістка Броніслава Станкевич.
Вітебська мастачка Світлана Воронковська удячна за можливість самореалізації перед усім своєму мужу. Він дозволив створити у кватері майстерню, і з подарення Світлана сталася так званим вольним мастаком. Але вона лічить, що це не менш відказна, чим ця державна праця, тому чекає до себе відповідного ставлення.
Здається, держава думає, що вольний мастак – це той, хто нічого не робить. Так, я хочу державну підтримку. От коли мастак, за те, що він працює, виставляється і ніяке ім'я робить своєму городу, своїй державі, хоча б годик, ніякого пенсіону у Флоренції, ну хоча б кредит ніякий на ніяку машину, а то тягати усього на гарбу так тяжко.
Вираз «тягать на гарбі» зрозуміли самим літеральним чином амаль усім тутешим мастакам. А так само майстрам, розбірам, керамістам і так далі. Бо свої твори вони возять по всій області на різного кшталту регіональні імпрези. Про пенсіон у Флоренції білоруські мастаки можуть тільки марити. Значна частка творців з Вітебщини найчастіше пересікає хіба усходню межу, коли вдається відвести на продаж свої твори. Тільки ніхторих запрошують у європейські країни до уділу у виставах. Відомий мастак Олесь Пушкін з їхнього ліку.
Я папіру написав начальнику відділу культури Крупської райвиконкому. Прошу дати мені бензину, з'їздити на фестиваль, щоб презентувати нашу країну. І вона написала мені резолюцію. К сожалению, помочь нічим не може. Больше того, одночі я приїхав з міста Познання, де так само презентували білоруське мастерство. Зазвонив телефон. Олександр Миколаївич, прийдіть у сільсовет. Тут к вам прийшов уповноважений КГБ по Крупському району в своєму творчості. Хулили ли вы существующий строй и действующего главу государства в том числе? Я ему сказал, хулил и неоднократно. Вот клопот державы про мастерство.
Олесь Пушкін з удячністю згадує інший клопот про мастаков. До прикладу, мастацькі пленери, які ладять на Вітебщині недержавні громадські організації. Такі пленери, до прикладу, уже третій год запор організовує поетка Лера Сом.
Мастак у нас на якому не потрібно і ніде не запотребувати. Він варить абсолютно ось сам по собі. Для творчого нікого росту, для професійного росту, готова недостатково. А ось такі примери ми ладимо, по-перше, для того, щоб притягнути увагу до ніяких місців на Білорусі, які мали багато історії. І два менавіто для того, щоб наладити молодим мастакам таке ось взаємодіяння, взаєморозуміння.
Прошу прокоментувати цей сюжет і передачу в цілому автора її ідеї. Громадська редактора тижня, перша намісника Білоруського союзу мастаков Григора Сітніцу. А я, Олександр Улітьонок, розвітуюся з вами. До зустрічі про тиждень.
Мастак повинен заставатися мастаком, бо він народжений для того, щоб уславити свій народ і свою країну. Держава повинна з розумінням ставитися до мастака, не замінати йому, а сприяти во всім, у чим вона тільки може йому посприяти, на що і сподівається Білоруський Союз мастаков. Білоруське мастацтво, на мой погляд, має велику оптимістичну будучиню. У нас вельми многие мастаки виставляються по замежжі. Інша справа, що ми повинні узняти це на ще більш високий узровень, тому що коли, скажем, ми не будемо присутнічати на таких сусвітних формах, як Венеціанське бієнале, або Краковське трієнале графіки, або документа, це сусвітно відомі форми, і ми просто обов'язані так присутнічати, як, скажем, спортовці завжди повинні імкнутися присутнічати на олімпійських гульнях. І тут уже клопот про це повинна проявити держава.
Шановні слухачі, після переходу на літній час у неділю 30 сакавіка міняються хвалі частоти білоруської свободи. Час передачі залишається незмінним – раніцей від 6 до 8 і від 6 години вечора до повночі. Запишіться, коли ласка, наші нові хвалі частоти. Почніть день со свободи від 6 до 8 раниці на хвалях 49 і 41 метр. Частоти 5925 і 7115 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. А до 18 години наші передачі гучать на частотах 7180 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. А до 20 години настройтеся на частоти 6050 і 7115 кГц, хвалі 49 і 41 метр. А до 22 години до повночі слухайте Білоруську свободу на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц. Завсюди від 6 до 8 раниці і від 6 вечора до повночі ловіть свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц 490 метрів. Шановные слухачи, напишите, калі ласка, про якость приему наших передачев на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111.
У Менску 23 години 30 хвилин, вы на хвалях Радио Свобода. І пазней у нашай праграме прагучыць падарожжа свабоды ў вёску Янушкавічы Лагойскага раёну, а адразу пасля выпуску навінаў экспертыза, прысвечаная абастрэнню беларуска-амерыканскіх адносінаў. Але спярша пра падзеі ў свеце. Кітай павялічвае ваенную прысутнасць у Тыбеце і суседніх рэгіёнах, каб здушыць антыўрадавыя пратэсты. Спікерка Палаты прадстаўнікоў ЗША Нэнсі Пелосі сустрэлася сёння ў Індыі з лідарам Тыбету Далай-ламам. Яна звярнулася да міжнароднай супольнасці з заклікам асудзіць дзеянні кітайскіх уладаў і кітайскі кантроль над Тыбетам. Расійскі парламент прыняў рэзалюцыю, якой заклікаў урад прызнаць незалежнасць Паўднёвай Асетыі і Абхазіі, калі Грузія далучыцца да НАТО. Прэзідэнт Туркменістану Гурбангулы Бердымухамедаў паедзе ў красавіку на бухарэскі саміт НАТО. Бердымухамедаў апошнія месяцы спрабуе аслабіць ізаляцыю краіны і ўсталяваць кантакты з Захадам. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі сёння заявіў, што ягоная краіна зменшыць свой ядзерны арсенал да 300 боегаловак. Гэта палова колькасці, якую Францыя мела ў часы халоднай вайны. І цяпер коротка пра беларускія падзеі. Беларусь будзе купляць газ у Расіі ў другім квартале гэтага году па 128 даляраў за 1000 кубаметраў. У першым квартале газ для Беларусі каштаваў 119 даляраў. Гомельскі актывіст незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Андрэй Цянюта арыштаваны на 10 сутак, яго абвінавацілі ў дробным хуліганстве. Прадстаўнік абвінавачвання запатрабаваў прыгаварыць былога старшыню канцэрну «Белнафтахім» Аляксандра Баруцкага да 6 гадоў зняволення. Баруцкі абвінавачваецца ў злоўжыванні службовымі паўнамоцтвамі, што нібыта нанесла дзяржаве страты больш чым на 1,5 мільёна даляраў. Сваёй віны Баруцкі не прызнаў. Помнік Максіму Богдановічу, размешчаны каля нацыянальнага акадэмічнага тэатру оперы і балету, плануецца перанесці. Як чакаецца, помнік перанясуць бліжэй да вуліцы, названай у гонар паэта. Такое распараджэнне ўхваліў Аляксандр Лукашэнка падчас наведвання оперы. Актывісты горадскай антыядзернай групы сабралі 1517 подпісаў супраць будаўніцтва ў горадскім раёне атамнай электрастанцыі. У Магілёве затрымалі дваіх актывістаў, Сергія Нагаціна і Мікалая Шылінава, затрымалі каля 22 гадзіны. Яны вывешвалі на стэнд аб'яву дуравенкаўскага рынку запрашэнне на заўтрашнюю сустрэчу з Аляксандрам Меленкевічам і выбарчыя плакаты палітыка з прэзідэнцкіх выбараў 2006 году. У Віцебску вывешаны чарговы бел-чырвона-белы сцяг. Нацыянальны сцяг залунаў на праспекце Чарняхоўскага на 5-павярховым будынку. Выслухалі выпуск навінаў. Наступны прагучыць у нашым эфіры заўтра. Развітаць.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы праз 12-13 хвілін падарожжы свабоды. Пра вёску Янушкавічы Лагойскага раёну расказвае Зміцер Бартосік. Але перш экспертыза свабоды. Прычыны абвастрэння беларуска-амерыканскіх дыпламатычных дачыненняў. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
У новым выпуску «Дому літаратара» гаворка пойдзе пра бібліятэку беларускіх аўдыёкнігаў, якая 23 сакавіка будзе прэзентаваная ў менскай сядзібе БНФ. Крытык Анатоль Сідарэвіч рэцэнзуе кнігу паэзіі Алеся Чобата пад назвай «Край мой шчаслівы», выдадзеную каталіцкім выдавецтвам «Про Хрысту». А ў рубрыцы «Аўтар і твор» вас чакае сустрэча з паэтам Леонідам Дранько-Майщуком і героямі ягонай новай кнігі «Цацачная крама».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз экспертыза свабоды. Афіцыйны Менск узмацняе антыамерыканскую кампанію. Якімі матывамі кіруюцца абодва бакі гэтага канфлікту? Ці дасць плён імкненне Беларусі супрацьпаставіць пазіцыі ЗША і Еўразвязу ў дачыненнях з Беларусю? Наколькі доўгатэрміновы можа быць гэты канфлікт? За нашим круглим столом гэте питання обмярковують викладчики Європейського гуманітарного університету Деніс Мільянцов і директор зареєстрованого у Литві інституту БІС Віталь Сіліцький. Веде передачу Валер Карбалевич.
Беларусь ідзе на эскалацыю канфлікту з США. З жорсткімі антыамерыканскімі заявамі выступіў Александр Лукашэнка. На мінулым тыдні на нарадзе па пытаннях працы сілавых структур ён рэзка раскрытыкаваў санкцыі США. А ўчора ў інтэрв'ю аўстрыйскаму інфармацыйнаму агенцтву кіраўнік дзяржавы таксама негатыўна ацаніў палітыку США. МЗС выціснуў з Беларусі амерыканскую амбасадарку, запатрабаваў скараціць персанал амбасады Злучаных Штатаў у Мінску. Падаецца, Беларусь правакуе абвастрэнне канфлікту. Якімі матывамі кіруюцца абодва бакі гэтага супрацьстаяння? Спадар Мільянцу.
Офіційно Мінськ і керувався, і зараз керується у своїй знішній політиці так званим принципом «реалполітік». Це значить, що на першому місці у офіційного Мінська завжди стоять інтереси, і вже на другому або навіть на третьому місці стоять каштовності. Тому, у приватності, ось уведенням санкцій у Злученими Штатами Америки, які закранули «Білнафтахім», були закрануті економічні інтереси Білорусі. Кранають білоруський експорт нафти у Злучені Штати Америки, тому це викликало такі вельмі негатыўны водгук з боку беларускіх уладаў. Трэба таксама памятаць, што знешняя палітыка Беларусі з'яўляецца працягам унутранай палітыкі Беларусі. Таму такі канфлікт са Злучанымі Штатамі Амерыкі ў вялікай ступені разлічаны на ўнутраную аўдыторыю, з тым, каб паказаць беларусам, наколькі Беларусь моцная дзяржава, наколькі яна можа адстойваць свае нацыянальныя інтарэсы, нават варагуючы і канфрантуючы з такімі краінамі, як Злучаныя Штаты Амерыкі, чаго не можа сабе дазволіць нават саюзная Россия. У гэтых варунках Злучаныя Штаты Амерыкі вельмі добры вораг, таму што ён далёка, таму што знешнегандлёвы разварот Злучаных Штатаў Амерыкі з Беларусю складае невялікі працэнт, таму можна, не турбуючыся, пачынаць вось такія дыпламатычныя канфлікты.
Спытаў Селіцкі, а вы як думаеце, навошта беларускі бок ідзе на абастрэнне сітуацыі ў дачыненнях з США? Ну вось, адклікалі амбасадараў абодва бакі, здавалася б, можна паставіць кропку. Не, беларускі бок працягвае канфлікт, патрабаваў скараціць персанал амерыканскай амбасады ў Мінску. Чым вы гэта можаце патлумачыць?
Я, может, тут выкажу парадоксальную думку, але я бы не сказал, что белорусский бок идет на великое обострение туда на ситуации. Я бы сказал, что ее наденечая максимально с оглядкой. Достатково поравнать то, как денечая белорусский бок зараз, и как он денечал 10 год тому под час ведомой канализационной войны у Дроздах. Коли, саправду, вы же вырвали просто людей из резиденции. Зараз белорусский бок спробуя денечать, выкористовывающий все махчимости, какие дают международные нормы. Скажем, есть такое положение в конвенциях, что прымаючая бок может отмовить там комусь уехать или поставить умовы про колькость ДП персоналах. Тому, як не парадоксально, але белорусский бок зараз імкнецца дзейнічаць максимально по правилах. Зараз белорусскому боку треба думать про запасный аэродром. Тому, что калі сапсуему относительно с Заходом, что далей? Ранее пытание, что далее, вырашалось вельми просто. Позади Москва и яна усё вырашыць. Зараз есть пэўнае пытание. Это первое. Другое. Мы не ведаем до конца, накольки ударили гэтай санкции. Гандаль з Амерыкай 250 мільёнаў даляраў добрых, гэта можна аднавіць. Аснова беларускай эканомікі, аснова валютаздабывання гэта гандаль нафты. Гандаль нафты ідзе ў амерыканскіх даляраў. Перавесці яго ў еўра не так і лёгка. Калі мы не кажам пра наўпроставыя фінансавыя страты, а пра павышэнне кошту ўвядзення бізнесу, то гэта можа быць даволі балючы ўдар. І таму рубаць з пляча вельмі цяжка ў гэтай сітуацыі. Трэба пралічваць усе наступствы, у тым ліку і фінансавыя. Ёсць яшчэ адна акалічнасць, гэта імідж пытанне. Нельга паказаць, што з іх можна віць вяроўкі, вобразна кажучы. Зусім абысціся без некай рэакцыі, без некага адказу таксама нельга. Гэта ж неяк, ну, не па-лукашэнкаўскі. Трэба ж паказаць сябе моцным. У тым ліку паказаць сябе моцным і для Еўропы, для Расіі, для ўласнай эліты. Каб не думалі, што там пачынае слабець эта ўлада. Таму я бы адназначна не называў бы тое, што яны зараз робяць, як эскалацыю нейкай канфрантацыі. Калі гэта і эскалацыя, то з такой выразнай аглядкай назад.
Хацеў бы звярнуць увагу, што вось сёння каментар намесніка дырэктара Інстытута СНГ Расіі спадара Жырыхіна, дзе ён крытыкуе пазіцыю менавіта беларускага боку ў гэтым канфлікце, што даволі цікава.
Вельми цікавая акалічнасць. Зараз апошняя сустрэча Райса з крамлёўскім кіраўніцтвам. Расія вядзе курс зараз на нейкую такую адлігу ў адносінах захадах. Гэта частка гэтага плану пераемніцтва ўлады. І тут ніякай канфрантацыі Лукашэнкі з захадам зараз Расіі проста не патрэбна.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи» про причини дипломатичного конфлікту поміж Білоруссю і США. Випуск веде Валер Карбалевич.
Мусить не випадково рішення Білорусі об відкликанні свого амбасадора з США і підписання погоднення об відкритті у Мінську представництва Європейської комісії відбулося в один день. В вчорашньому інтерв'ю Лукашенко критикував Євразія за те, що він нібито скаче під американську дудку. Позже це імкнення поділити дочинення з США і з Євразіазом, супроцьпоставити їх, розколоти одну політику Заходу по білоруському питанню. Чи має воно сенс? Чи може дати плюс? Господар Міленцов.
Такое імкнення беларускіх уладаў ёсць, яно дастаткова відавочнае, і гэта не толькі ў дачыненні Еўрапейскага саюза і Злучаных Штатаў Амерыкі, гэта нават спроба раскола пазіцыі разнастайных краін у межах Еўрапейскага саюза. Гэта мы бачылі на прыкладзе сустрэчы Александра Лукашэнкі з нямецкім амбасадарам, з спадаром Вайсам. Лукашэнка рабіў такія рэверансы ў бок Нямеччыны і адначасова крытыкаваў астатнія еўрапейскія краіны. Гэта такая палітыка падзяляй і валадар. Наколькі яна будзе эфектыўнай, паколькі Еўрапейскі саюз і Злучаныя Штаты Амерыкі гэта стратэгічныя саюзнікі, а беларускае пытанне на міжнароднай арэне гэта дастаткова такое незначнае і для Еўрапейскага саюза, і для Злучаных Штатаў. Можна з дастаткова высокай доляй верагоднасці казаць, што ніякага такога расколу не атрымаецца. І Мінск, Лукашэнка гэта вельмі добра разумеюць.
Господар Селіцкі, а на вашу думку, наколькі рэалістычныя планы беларускага боку раскалоць, раздзяліць адзіную пазіцыю заходніх краін па беларускаму пытанню?
Па-першае, планы такія сапраўды ёсць, я тут згодны, а па-другое, па пэўных пытаннях паміж ЗША і ЕС ёсць сур'ёзнае разыходжанне. Былі дзве тэорыі. Адна тэорыя, што ЗША і ЕС іграе ў дрэннага і добрага паліцэйскага. Я думаю, што эта тэорыя не слушная, яны не настолькі скаардынаваны, каб распісаць па нотах і іграць у такую, нават не самую складаную гульню, гэта першая. Другая была тэорыя, што Лукашэнка наўмысна эскалаваў, каб паказаць, вось, што Еўропа добрая, Амерыка дрэнная, але ж тут таксама яму нельга перагнуць палку, таму што калі пачнеш вельмі радыкальна дзейнічаць, супраць, скажам, Злучаных Штатах, так, там вырваць там і амбасадара, і амбасаду, і то Еўрасаюз мусіць салідарызавацца. Як ён салідарызаваўся, калі ўсе гэты каналізацыйны скандал менавіта з амерыканскай амбасады, ну і там далучыліся ўсе потым. Усё ж такі, не гледзячы на разыходжанне па беларускаму пытанню, а яно сапраўды, я тут згодна са спартным Дзянісам, не вельмі вялікае. Калі выходзіш на нейкае іншае вымярэнне, калі пачынаеш закранаць нейкія агульныя вартасці Амерыкі і Еўропы, адна з іх гэта салідарнасць. То тут рэакцыя будзе абсалютна адваротная. І тут варыянты для лукашэнкаўскай гульні даволі абмежаваны. І тое, што ён выказвае вось гэта, што Еўропа пляжа пад дудку США, у беларускім пытанні абсалютна не мае ніякае пацверджання. Ён сам дзесьці разумее, што гэта варыянты абмежаваныя.
Наколькі доўгатэрміновым можа быць гэты канфлікт, які пачынае закранаць не толькі дыпламатаў, прадпрыемства Белнафтахіму, але і шараговых грамадзян, мае на ўвазе прыпыненне амбасады ЗША выдачы віз. Ад чаго гэта залежыць? Паколькі галоўнай прычынай канфлікту стала ўнутрыпалітычная сітуацыя ў Беларусі, то што можа паўплываць на змякчэнне пазіцыі ЗША? Падзеі 25 сакавіка, вызваленне Казуліна, выбары ў палату прадстаўнікоў ці што інша? Спадар Міленцу.
Такая холодная эпоха в отношениях Беларуси и Злучаных Штатов Америки, она будет протягиваться до той поры, покуль это будет выгодно белорусским уладам. Коли яны зразумеют, что яны дошли до той мяжи, про якую сказал господар Віталь, хоча за все будет помягчение и сам официальный Минск пойдет на некий крок назад. Это может быть и выполнение одного из потребований Европейского Союза и Злучаных Штатов Америки. Это может быть просто вертание амбассадора Злучаных Штатов Америки сюды и Беларуси. Рускага амбасадара ў Амерыку. Калі гэта будзе зацяжны канфлікт, то можа быць так, як у адносінах з Еўрапейскім саюзам. Калі эканамічныя стасункі будуць эфектыўна расці, за імі прыйдуць і палітычныя адносіны. Гэта можа быць у тым выпадку, калі Мінск сапраўды настроены на такую доўгатэрміновую пазіцыйную вайну. Пэўныя сігналы афіцыйны Мінск, калі ён таксама не зацікаўлены ў варагаванні, могуць быць дасланыя Вашынгтону от менавіта падчас акцыяў, прымеркаваных да Дня волі, або нейкі ніякіх інших акцій у білоруської опозиції.
Господар Селіцький, а ви як міркуєте, наскільки довготерміновим може бути цей конфлікт і від яких чинників залежить його припинення?
У американців мотивація, каб вернутися сюди, з'явиться тоді, коли тут почне більш активно дійничати європейська дипломатія. Тоді тут треба бути і удільничати. Наскільки це можливо у ближайший час, невідомо, тому що треба глядіти, як білоруський бок реально буде зацікавлений на те, каб саправди поширати неке супрацовництво. І тут, коли це відбудеться, коли як білоруський бок зможе нічим прибавити євроаз'язду, тут буде йому достатково цікаво тримати цісті американців на відлеглості. Але я не думаю, тут, каб це зробити, треба буде виконувати те ж саме потребування, які представляються і Злучені Штати Америки. Так? Це перше питання. Друге питання – це питання саправди, наскільки тяжко відбилися ті санкції, які були введені. Бо коли саправди не замінають білоруському бізнесу, то їх треба буде ніяк спустити на тормоза і хоча б розблокувати гэта рахунки, ці дати можливість нормально гандлювати нафтою. Третє питання – це стосунки з Росією, безумовно. Тому що коли буде тяжкості у тим, каб домовлятися з новим російським керівництвом по тим же газових питаннях, по всім остатнім, так само треба буде шукати інші варіанти на заході. Тут цілий комплекс мірів, але ж першим кроком, каб ніяк розрулити цю ситуацію, це буде не поповнення спису політичних в'язнів і визволення Казуліна. Американці доволі прозристо далі зрозуміють, що для їх головне питання у білорусько-американських відносинах – це менавіта господаря Казуліна.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи». У її удільничали викладчик зареєстрованого у Литві Європейського гуманітарного університету Дзяніс Мельянцов і директор зареєстрованого у Литві інституту БІС Віталь Селіцький. Вів передачу Валер Карбалєвич. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У Мінську з однодзённим візитом знаходився керівник російського уряду Віктор Зубков. По виніках перемовів, він заявив, що газове питання треба вирішати у відповідності з раніше заключеними контрактами. У Верховним суді почалися судові сперечки на процесі былого старшині Білнафтахіму Олександра Боровського. Прокурор запотребував для його 6 годів зняволення. Повним абсурдом назвав виказування Олександра Лукашенка про демократію Білорусі і Австрії Гайнц Пацельт, генеральний секретар австрійської філії Amnesty International. Гомельського активіста Андрія Цянюту присудили до 10 суток арешту, обвинувативши у дробним хуліганстві. Він лічить, що таким чином перешкоджають у ділу молоді у святкуванні Дня волі. А зараз подорожжі свободи. Сьогодні про вёску Янушкевичі Лагойського району розказує Змітер Бартосік.
Коли я вандрую по мясцінах Янки Купалы, мяне завжди наведвае адчай. Прыехаць бы сюды гадоў 10-15 назад, колькі яшчэ тады жыло тых людзей, якія непасрэдна з паэтам бачыліся, гутарылі ці нават бралі чарку. Сёння ў ваколіцах акопаў, харужанцаў ды Янушкевічаў жывуць адно тыя, хто пра Купалу можа распавесці толькі са словаў сваіх адышоўшых суседзяў і сваякоў. Напрыклад, стары Віктор Гінтаўт, былы малатабоец, 70-гадовы сівы волат, жыве ў вялікіх бясядах, літаральна ў некалькіх кіляметрах ад былога хутару селішча, які сям'я Луцэвічаў арандавала ад 1895 па 1904 гады. Дядька спадара Віктара Франц сябраваў з паэтам.
А пры якіх абставінах пазнаёміліся, хто яны былі, там, прыяцелі?
Тут мой дарэўні баршэўнік ёсць. От. І Янка Купала прыйшоў туды на баршэўнік, там была вечарынка і жонка свае. Ну і быў там мой дядька. І вот яны там пазнаёміліся.
А што расказваў пра Купалу?
Ну ён ж быў маладзейшы за Янку Купалу намнога. Он его характеризует очень хорошим человеком. Они в селище там жили, первых утро был, в селище их, где Купала был. Тут были у нас в деревне мужики, которые еще при моей памяти рассказывали, как они его грабили у Янки Купалы. Там был хороший сад, очень большой, еще впоследствии выкорчевали.
Вот. Ну, они ж были небогатые арендаторы, здається.
Я бы не сказал, что небогатые. Вот старики рассказывали, что и выходили до их на заработки, пожать очень, там, и все.
Все эти байки, что мы чули в школе в 80-е годы про бедное житё купаловской семьи.
Мне что-то трохи, может, нас обманывали. Говорили, что придет вот на кладбище, там, где собираются эти покрова. Много поприезжали старых, там, то, другое, дико. Возьми вот этих мужиков, накупляя горелки, напои, а они там анекдоты травят, какие-то стихотворения, кто что может, я еще на блокнотик записывал. Ну, тестовал их, а они рассказывали всякие анекдоты.
Виктор Станиславович, а вы сами не памятаете те окопы?
Ой, братка, я их там 150 раз был, на окопы. Там же сены косили, убирали, я на тракторе перед армией рабился. Уже после войны там только были одни фундаменты. Тут вот как дубы уезжаешь налево, были видать, эти зипуни стояли, все. Ну, я думаю, там ровновали, ровновали бульдозером.
Для чего?
Золото шукал, ну, вот, Левандовский хлопец.
Как вот любят белорусы золото шукать. Вот, хлебом не корми, дай им золото пошукать.
Русская улада у 1992 годе зрабила у маленькой вёсцы Харужанцы літаратурный музей поэта. И хоть экспозиция не вылучается богатым экспонатов, мою увагу притягнул письмовый стол и перо поэта. Само гэтае место, где были написаны головные ягоные творы, у будучыні еще заиграе. Загадвае музеем былы директор Янушкавіцкага саўгасу Валентин Журко. Да яго я і паехаў у недалёкі Янушкавіч. Янушкавічы радуюць вока падарожніка вялікім возерам пасярод вёскі, на высокіх берагах якога разлеглася мястэчка. Спыніўшы машыну, я выйшаў палюбавацца на супрацьлеглы бераг з рэшткамі гаспадарчых панскіх амбараў. Тут да мяне падышоў мясцовы жыхар, які прадставіўся пенсіянерам Міхал Міхалычам.
Тут была церкав стаяла, і, а гэта было панскае імення вот здесь, вот полностью, дзе склады, ўсё, это было панскае імення. Вот эта сирень, это все пан садил. Вот это осталось только еще и фундамент.
Доведавшийся, что я журналист «Свободы», Михаил Михайлович вырешил открыть мне в очи на речаисность и начал рубить правду матку.
Тут вообще ничего нету. Два пьяницы ходят на работу, и две пьяницы до яркой синарки. И больше тут ничего нету. Тут поменялось, ну, председателю 20. Уже в это время, в феврале, нету чем кормить этих коров. Так теляты рождаются без шерсти. Тут настолько все добито, но бухгалтер есть, директор есть. Эти получают деньги. Здесь нет власти. Власть или боятся, или уважают. Здесь и не боятся, и не уважают. Тут такое, что творится, что вообще не важно. За этот год 3 убийства молодых хлопцев. Никто и концов не знает.
Вы слухаеце «Падарожжы свабоды». Пра вёску Янушкавічы Лагойскага раёну расказвае Зміцер Бартосік.
Падзякаваўшы няўрымсліваму Міхалу Міхалычу за праўдзівую карціну янушкавіцкага жыцця, я адправіўся ў госці да Валентіна Журко, усё больш разумеючы гэтага чалавека. У наш час лепш мець справу з музеем вечна жывога клясыка, чым з ледзь жывым саўгасам. Не стары, усмешлівы, поўны энергіі гаспадар сустрэў мяне на сваім вялікім пчальніку.
Экспазіцыя была арганізавана в
92-м годзе. Хаця, па маім такім меркам, яго трэба было арганізаваць раней. Пачти 35 гадоў тут Янка перыядычна працаваў. Вот увязнецца тон што? Радзіўся ў 82-м, 83-м они пераехалі на Лагойшчыну.
И поэтом-то, по сути, он стал менавіта тут.
Да, и тут стал менавіта. И тут, как говорится, больше час життя прошла. Все. Но я думаю, вот что. В 29-м году была коллективизация, а мать расколачивали. То и власть была в ладе совсем не с руки. музей это строить. Они отказывались, как могли. Вот хочу раскрутить его на полную катушку. Я всю республику подключу.
Они у меня поедут сюда.
Ставим, если не поедут.
Будинок музею стоїть на місці хутора, де жила сестра Купали Марія. Вольне життя окопів скончилося у 29-му році, коли розкулачували усіх, у тим ліку і родню поета. Погроза висилки нависла навіть над Бянігной Луцевич.
Її ж хотіли сослати, значить, Янка Купала поїхав би, і сестер. Сестер везли, вже Борисові зняли, коли він написав письмо у 30-му році Червякову. Червяков дав команду відставити Купалу, його сім'ю, його родственників і сестер там не висилати. От їм було і невдобно відкривати цей музей. Хотіли так, от думали, що замнеться.
Я вас що шкодую, що занадто маленький я. Поїздити би по цих місцинах, років 10-20 назад. Скільки людей могло що вспомнити мені і попанувати?
От у мене у Харузинцях жив Томашевський, він працював у мене председателем правкома. Ну, он тоже, он был в таких годах, что он помнил уже. Янка Купала. Особенно веселый был, говорит, особенно, но як выпья, говорит, ой, девок любил, говорит, и писал. Вот як выпья, говорит, у него все вылетало. Выпья троху, говорит, ну, писал классно, говорит, верш за вершем, строчил и строчил. Потом его уже прижали в 30-е годы, уже его стиль писания изменился тоже.
Я не став удакладняць у былога дырэктара саўгасу, якія менавіта творы выйшлі з-пад пяра паэта пасля выпіўкі. Адно толькі падзівіўся старой, як свет гісторыі. Чым далей адыходзіць паэт, тым больш знаходзіцца ў яго сабутэльнікаў. У Янушкавічах на беразе возера стаіць маленькі домік з белай цэглы, музей вайсковай славы. Ягоная загадчыца, дырэктарка мясцовай школы Галіна Карповіч, жанчына разумная і прыемная, дзеля мяне кінула свае хатнія справы. На месцы гэтага сілікатнага дамка некалі стаяла драўляная хата, у якой менскім падпольшчыкам была перададзеная міна для знішчэння гауляйтара Кубе.
15 месяцев стояла Бутынина, большая домик, хатка вот такая. Там жила семья Вербис. Видите, хатка стояла на перекрестку, на скрыжевании дорог. Заходили, кто попытается с дороги, кто попить воды, кто еще там что спытаться. Это была связная явочная квартира.
Глядите, вот знишили Кубы, так?
Ну, немцы пытаются, я вижу, что вы зараз пытаетесь.
Ну, скажи, звычайное пытание. Ти варта была смерть.
Дело это пытается, если бы до нас приезжают немцы, например, и на завтра пытаются.
Одного Кубы?
Ну, видите, Куба выходил с того Гитлера, как снишить больше миллиона белорусов. Все-таки речь шла про миллион. Про миллион же речь шла наших жихаров. И потом партизаны показали свою силу. И они сказали, что они нечто могут. Его, видите, какой была охрана? Его же была охрана больше 140 человек.
А вы сказали, что тут бывают и немцы?
Да, вот немцы как бывают, и они завжди пытаются. А тех варто это было. Я говорю, мы не имеем права зараз такие выники робить. Варто или не варто? Это было сделано.
Які адчайны і неразважлівы чалавек быў Вільгельм Кубе. Ва ўмовах Беларусі партызанскай трымаць толькі 130 чалавек у ахове. Паглядзеў бы ён на ахову часоў моцнай і квітнеючай. Але ад Кубе нашая размова вярнулася да Купалы. У спадарыні Галіны, як напэўна ва ўсіх тутэйшых, быў свой знаёмы Купалы, і ён, дзякуй Богу, з ім не піў.
Казаў, што вельмі звычайны быў чалавек, звычайны, такі не ганарысты, нічога, як гэта вось пернас партакрата прыязджае да іх, што сфігі не падыдзеш, ты ж ведаеце, яны ж вельмі важныя, яны з такой ахранай, з такім відам, яны ж павучаюць усё. А ты вельмі звычайны, сеў ім на пянёк, пагаварыў, пагутарыў. Калі задаваў пытанне, ну важліва глядзеў у вочы, доўга слухаў, што ты гаварыш, так удумліва-удумліва. За каждое слово как бы цеплялся. То есть не просто так задал вопрос, ты говоришь, что хочешь, а я буду про себя там глядеть, куда ты думать. Я вот глядел на человека и как бы про себя пропускал то, что он говорил.
Прогучала передача «Подорожжі свободи». Про вёску Янушковичі Лагойського району розказував Змітер Бартосік.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свобода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвилях 25, 31, 41 і 49 метрів. Передачі гучать так само на середніх хвилях на частоті 612 кГц. Заставайтеся со свободой.